Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan Dilkash radiosi. Aziz tinglovchi, sizlar bilan efir orqali bo'lsa-da uchrashayotganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, har bir ota-ona o'z farzandlarini birinchi bor maktabga, birinchi sinfga olib borganlarida quvonchlari cheksiz bo'ladi. Bolalarni birinchi bor maktabga kuzatganimizda ular dunyo haqida turli ma'lumotlar olishi va shaxsiy hayotga birinchi bor qadam tashlayotganlarini yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Albatta, bolalarni maktabga o'qishga berishimizdan maqsad ular kelajakda o'qimishli va baxtli insonlar bo'lib yetishishini istaymiz. Har bir ota-ona o'zlarining aynan shu maqsadini amalga oshirish uchun ko'p narsaga tayyor bo'lishadi. Xullas, bolalarimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Kimdir bolalarini turli sport o'yinlariga yozilishini xohlaydi. Kimdir rassomchilik bilan shug'ullanishini istaydi. Yoz paytlarida esa qo'limizdan kelgunicha ularni yaxshi dam olishlarini istab, turli dam olish oromgohlariga jo'natamiz. Bularning barchasi bolalarimiz haqida qayg'urish deb aytiladi. Nima uchun ota-onalar shunday qilishadi? Sababi bolalarimizni sevamiz va eng yaxshi baxtli onlarni ularga ravo ko'ramiz. Azizlar, agar masihiy bo'la turib, bolalarimizga Xudovand haqida o'rgatmasak, yuqorida aytib o'tganlarimiz faqatgina o'z his-ixtiroslarimizni qondirish bo'lib qoladi. Chunki bola o'z hayotida bo'lib turgan barcha xursandchiliklar va muammolarga ham Xudovand uchun minnatdorchilik bildirishni bilishi lozim. Bolalarimizni ibodat qilishga o'rgatish orqali biz, ota-onalar, ularni haqiqatdan ham o'z hayotlarida uchrab turadigan va kelajakda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni Xudovand bilan hal qilishga o'rgatgan bo'lamiz. Biz, ota-onalar, bolalarimizga qanchalik g'amxo'rlik qilmaylik, baribir Xudovanddek sevgi, najot bera olmaymiz. Matto kitobining 7-bobi 11. oyatida Rabbimiz Iso shunday deb aytgani yozilgan. Sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar berishni bilsangiz, boz ustiga osmondagi otangiz undan so'raganlarga mo'l ko'l ne'matni beradi. Agar bola ibodat qilib, Xudovand bilan gaplashishni o'rgansa, Xudovand uni qanchalik sevib, u haqida qayg'urishini o'z hayotida seza boshlaydi. Endi bola eng yaqin va sodiq do'sti Xudovand ekanligini aniq biladi. U katta bo'lganida ham Xudovanddan ajralmaslikka harakat qiladi. Aziz ota-onalar, bolalar bilan faqatgina ovqatlanish oldidan emas, balki doimo ibodat qilishga o'rganing. Hurmatli ota-onalar, bizning internet saytimizga marhamat qiling va kerakli ma'lumotlarga ega bo'ling. Manzilimiz 3w.najot.com. Xayr, omon bo'ling.